Neviem, či už máte otvorený list Jakuba. Ak ešte nie, môžete si ho otvoriť. A tie posledné dve nedele, myslím, že sme sa venovali veľmi ústredným odsekom. Hovorili sme v 2. kapitole od 14. verša začína odsek viera a skutky. Veľmi dôležitá praktická časť, kde Jakub hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva alebo neužitočná, že človek viery je aktívny človek. Nie je to človek, ktorý niečo intelektuálne verí, ale je to človek, ktorý na základe tej viery jedná. A je to človek, ktorý sa hýbe smerom k Bohu alebo tým smerom, ktorým vníma, že ho Boh vedie. Je to človek, ktorý odpovedá aktivitou. To znamená, je to človek, ktorý je ochotný ísť do rizika, že bude bláznom, že sa zosmiešní, alebo že bude čeliť situáciám, do ktorých, ak by Boh nevstúpil, tak by bol veľmi ohrozený. A toto je jedna z takých veľmi dôležitých častí v liste Jakuba. A minulú nedelu sme hovorili o druhej veľmi dôležitej časti, ktorá s tým veľmi úzko súvisí. A to je časť, ktorá hovorí o jazyku. Jedna z mnohých v Biblii, jedna z mnohých pasáží, ktoré hovoria o jazyku a o neuveriteľných dôsledkoch, aké majú naše slova, ktoré vyjadrujeme, vyslovujeme na náš život a na životy ľudí okolo nás. Človek viery je človek, ktorý má jazyk viery, má ústa viery. Hovorí ako Božie dieťa, ako občan Božieho kráľovstva. A hovorí Božie slovo. Hovorí spôsobom, ktorý je v súlade s Božím slovom, v súlade s Božou vôľou, s Božou mysľou, s Božím srdcom. A minule sme hovorili, aké katastrofálne dôsledky to má, keď náš jazyk používame úplne inak. Keď našim jazykom vyjadrujeme, vyslovujeme niečo, čo nie je pravda z Božieho pohľadu, niečo, čo je destruktívne, niečo, čo ubližuje. Veľmi dve dôležité časti, ktoré hovoria o praktickom chodení s Bohom. Ak chceme chodiť s Bohom, potrebujeme byť aktívni, byť ochotní riskovať, potrebujeme robiť skutky viery, rozhodnutia viery, byť v tom pohybe viery. A zároveň potrebujeme mať ústa, jazyk viery. Ja by som vás teraz, skôr než budeme pokračovať ďalej, chcel pozvať znovu do toho vyznania, ktoré sme robili minulý týždeň v nedeľu, keď sme hovorili o jazyku. A vtedy sme všetci spolu stáli. Pamätáte sa, bol tu niekto minulú nedeľu na tomto zhromaždení? Robili sme veľmi dôležité vyjadrenie, vyznanie a ja vás k nemu pozývam teraz, aby sme si ho tak zopakovali. A je to vyznanie, také rozhodnutie, ako chceme alebo nechceme používať náš jazyk, naše ústa. Bolo to veľmi mocné, keď sme to v minulý týždeň robili. Tak vás chcem k tomu pozvať, neviem, či to máme pred sebou. Tak skúsime improvizovať. To vyznanie bolo, budem svoj jazyk používať na to, aby som stával a nie boril. Aby som pozbudzoval a nie kritizoval. Aby som žehnal a nie preklínal. Môžeme urobiť takéto vyznanie? Poďme sa chvíľku postaviť a budeme sa za to modliť. Pane, toto je naše rozhodnutie. Toto je naša modlitba, naše vyjadrenie. Že chceme používať náš jazyk, aby sme stavali a nie búrali. Chceme používať náš jazyk, aby sme požehnali, aby sme povzbudzovali a nie kritizovali. Chcem používať svoj jazyk, aby som žehnal a nie preklínal. A nepreklínal. Tak poďme to spolu vyznávať. A nie búral, ale stával. Pane, chcem používať svoj jazyk, aby som stával a nebúral. A chcem používať svoj jazyk, aby som povzbudzoval a nekritizoval. Pane, chcem používať svoj jazyk, aby som žehnal a nie preklínal. O Pane, ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti, Pane. Ako stojíme pred Tvojou tvárou, tak prosím, Pane, aby si nám odpustil, Pane, zlé, nesprávne slova. A slova, ktoré borili aj Tvoje dielo, a ktoré podkopávali iných. Slova, ktoré rozdeľovali a stavali múry medzi nami. Slova, ktoré kritizovali a nepovzbudzovali a dvíhali. Pane, prosíme, odpusti nám slova, ktoré boli prekliatím, zlorečením a ľuďom, Pane, okolo nás, alebo službám, alebo nejakým veciam, ktoré boli Tvoje. Pane, odpusť nám to v tomto zbore. A naozaj modlím sa, aby si vylial na svojho Svätého Ducha. Aby sme naozaj z plnosti srdca hovorili veci, ktoré sú v súlade s Tvojou vôľou. A že boli tak plní Teba, že budeme jedno s Tebou, Otče. Amen. 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 Ďakujem vám. Ďakujem, že môžeme tieto vyznania robiť. A teraz prichádzame k pasáži, ktorá úzko pokračuje po týchto dvoch. Je to 3. kapitola od 13. verša. Dal som tomu názov Múdrosť, ktorá je zhora. A táto pasáž s týmto veľmi úzko súvisí. Budeme vidieť, že tu nájdeme veľa odpovedí, ako môžeme chodiť vo viere. Ako môžeme byť aktívni vo viere. A počuť Boha v našich každodenných situáciách životných, či doma, alebo v zamestnaní. Ako môžeme zakúsiť Božie vedenie a vstúpiť vo viere do Neho. Tiež tu nájdeme odpovede, ako môže byť náš jazyk viery. Takže prečítam ten prvý verš, 13. 3. kapitola, 13. verš z listu Jakuba. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým obcovaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Kto je múdry a rozumný medzi vami, nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. A je zaujímavé, že vo všetkých týchto troch pasážach Jakub ako keby čelil istému sebavedomiu, istej píche alebo takej vlastnej sebaistote týchto ľudí. A napríklad v tej pasáži viera a skutky, prepáčte, len mi to spadlo teraz. V tej pasáži viera a skutky tam Jakub vyslovene konfrontuje tých ľudí a hovorí, ukážte mi svoju vieru bez skutkov a ja vám zo svojich skutkov ukážem vieru. Vyslovene je tam taká konfrontácia. Boli to ľudia, ktorí boli presvedčení, že veria. Mali intelektuálne poznanie, poznali tie kresťanské doktríny, boli sebavedomí, prosto spoliehali sa na seba, mali taký pocit istoty, takej neohrozenosti a zrazu im píše Jakub list a hovorí im, ľudia drahí, ale aj démoni veria, že Boh je jeden. Aj démoni vedia všetko, čo viete vy, ale sa desia. Ukážte mi vašu vieru zo skutkov, nie z toho, čo viete. Ukážte mi vieru zo skutkov, nie z vedomostí, nie z presvedčení, nie z dobrých úmyslov. Ukážte mi vašu vieru z vašich skutkov. Bola tam istá konfrontácia. Cítite to? A potom bola tá druhá pasáž, jazyk, viera a jazyk. A Jakub tam takisto konfrontuje takú sebaistotu týchto kresťanov. A zrazu im tam hovorí, nechcite byť, bratia moji, tak mnohí učiteľmi. A potom hovorí o jazyku. Vnímate to? Oni si trúfali mnohí na to, že môžu učiť iných, ovplyvňovať životy iných. Oni si boli tak istí, že sú silní, alebo zrelí, alebo duchovní, alebo vzdelaní. A zrazu im Jakub píše, ľudia drahí, nechcete byť tak mnohí učiteľmi, nechcete tak silne byť tí, ktorí ovplyvňujú, ktorí učia, ktorí s istotou hovoria, ako sa majú veci robiť, ako sa majú správať ostatní. Neštilizujte sa do tej polohy, že viete poučovať ostatných a máte patent na to, ako by sa mali tí ostatní správať. Veď sa pozrite na váš jazyk. Vnímate to? A teraz nasleduje tretia pasáž, začínajúca otázkou, kto je medzi vami múdry a rozumný? Prečo to rozprávam? Rozprávam to preto, lebo verím, že každému z nás hrozí tento pocit istoty. Falošný pocit duchovnosti na základe toho, že máme veľa vedomostí, veľa skúseností a možno veľa rokov chodenia s Bohom alebo chodenia do cirkvi. A veľmi nám hrozí, že začneme rozmýšľať s takým istým postojom hrdosti, nadradenosti, pohľadu na iných zhora, s takým istým sebavedomím, že veď ja už viem, ja som to všetko zakúsil a zrazu sa štilizujeme do role učiteľov a poučujeme iných. Reagujeme na to, že hneď poučujeme a dávame rady všetkým okolo nás. Alebo sa stretávame medzi nami a posudzujeme a kritizujeme iných, ohovárame iných, to je ten jazyk. Prečo? Lebo si myslíme, že vieme lepšie ako tí druhí. A myslím si, že to je situácia, do ktorej Jakub píše, a myslím, že to nám, toto nás môže najviac oddeliť od Božej práce, od Božieho konania. Takýto pocit istoty. Kto je medzi vami múdry a rozumný? A Jakub pokračuje, nech dobrým obcovaním preukáže znovu svoje skutky, svoje konanie, svoj život. A v origináli je tam napísané v krotkosti múdrosti. V krotkosti múdrosti. A je jedno poznávacie znamenie takej zrelosti Božích detí. Viete, aké? Že zostávajú deťmi Božími. Že zostávajú v krotkosti. Alebo v takej tichej krotkosti. To je Božia múdrosť. A už sme raz v liste Jakuba boli pri tomto istom slove. Neviem, či si to pamätáte, ale je to 1. kapitola, 21. verš. Môžeme si ho nájsť? Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A tam je to isté slovo použité, s tichosťou alebo s krotkosťou, s bázňou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A vtedy sme hovorili o tom, že ak chceš počuť, ako Boh k tebe ticho hovorí, ako ti vštepuje jeho slovo, ako ti radí, ako ti doslova dá svetlo tvojim nohám do tvojich životných situácií, alebo odhalí niečo, čo robíš zle, alebo ako ťa povzbudí. Ak to chceš zachytiť, túto Božiu nebeskú komunikáciu s tebou, potrebuješ byť tichý, krotký, potrebuješ byť pred ním zlomený, potrebuješ byť pred ním stále jednoduchý, stále ako dieťa. Ak budeš pred ním ako dospelý, ako trúfajúci si, ako múdry, ako ten, ktorý nepotrebuje poradiť, lebo ty už radíš ostatným, tak zrejme nebudeš počuť ten tichý, jemný Boží hlas. A toto je taká silná vec, ktorú by som vám chcel na úvod povedať. Ľudia, zostaňme v takej bázni a krotkosti, ak chceme počuť prakticky Boha, ako chceme zakúsiť na vlastnej koži. Zostaňme v bázni pred ním. A ja verím, že toto je charakteristika tej Božej múdrosti, že Boží ľudia zostávajú takýto krotký a tichý, jednoduchý, taký priamy. Že nemáte z nich pocit nadradenosti, a že povyšovania sa nad vás, že nestretnete sa hneď s nimi, u nich s tým, že vás hneď poučujú, hneď vedia, čo máte, čo nemáte robiť. Ale cítite sa pri nich dobre, lebo sú jednoduchí. A zároveň, keď už prehovoria, tak cítite, že skrze nich k vám hovorí Boh, lebo cítite Božie prijatie. Cítite Božie neodsúdenie, Božie nementorovanie, ale taký hlas Otca. Kto z vás mi rozumie teraz, o čom som hovoril? Či mi môžete dať vedieť trochu. A zostaňme, prosím, s touto krotkosťou, jednoduchosťou Božích milovaných detí. A druhú vec, o ktorej by som chcel dnes hovoriť, je 14. až 16. verš. Jakub pokračuje, ale ak máte horkú vášnivosť a svárlivosť v srdci, nevychvaľujte sa a neklamte proti pravde. Toto nie je múdrosť hora, ale pozemská, zmyslová, démonická. Lebo kde je vášnivosť a svárlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. Alebo ten Rohačkov preklad, ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa, nelúhajte proti pravde. Tá múdrosť neprichádza z hora, ale je pozemská, telesná, démonská. Prvú vec, ktorú by som chcel povedať, že Jakub tu hovorí o troch múdrostiach. O troch múdrostiach, ktoré môžu fungovať aj v životoch kresťanov. Hovorí kresťanom, píše kresťanom. Hovorí ako keby o troch zdrojoch múdrosti. Alebo a nenazýva to bláznovstvom. Všimnite si, že Jakub hovorí o múdrosti. Že toto sú inteligentné myšlienkové systémy, vysoké hradby myšlienok, tvrdení, toto sú niekedy až nepriestrelné filozofické systémy, kultúrne alebo hodnotové. Toto sú múdrosti, to je múdrosť. Rôzne múdrosti. Podobne ako môžete mať rôzne zriadenie štátov, že napríklad máte demokraciu, hej? Tá demokracia je vybudovaná, má svoj systém. A ľudia žijúci v tej demokracii tomu systému, hej, rozumejú a berú ho za štandardný, za normu. A ľudia, ktorí žijú v totalitnom systéme, napríklad, že tam má totalitu nejaká osobnosť alebo nejaké politické význanie, tiež to má svoj systém, svoje hodnoty. Fungovanie štátu, to je múdrosť celé. A ľudia, ktorí tam sú, tak tiež to berú ako svoju normu. A takisto, napríklad, keby sme si zobrali monarchiu alebo kráľovstvo, tak takisto to zriadenie nejakým spôsobom funguje. Jakub hovorí, sú tri múdrosti, ktoré nie sú Božie. A z ktorých môžu kresťania čerpať a môžu byť nimi výrazne ovplyvnení. Poďme sa na ne krátučko pozrieť, aby som nerobil dlhú prednášku. Tá prvá múdrosť je pozemská múdrosť. To znamená svetská alebo časná múdrosť z tohto sveta. Prosím, otvorme si spolu list Filipským v 3. kapitole. A tam máme použité toto isté slovo pozemská múdrosť. Takže list Filipským, 3. kapitola, 18. verš, od 18. verša Pavel píše, lebo mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich. A teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriatelia kríža Kristovho. Ich koniec je zahynutie, Bohom im je brucho, slávou hanba a myslia len na to, čo je zemské. Tu máme to slovo pozemský, svetský. Ale naša otčina je v nebesiach, odtiaľ očakávame spasiteľa, pána Ježiša Krista. Takže o čom je pozemská múdrosť? Pozemská múdrosť je o nepriateľstve kríža Kristovho. A kresťania môžu byť nepriateľmi kríža Kristovho. Pozemská múdrosť je o tom, že kresťan nerozumie tomu, buď to neprijal, alebo sa od toho znovu vzdialil. Nerozumie tomu, že Ježiš Kristus zomieral namiesto neho na kríži. A že ho veľmi draho kúpil a vykúpil ho pre Božie povolanie a pre Božie nebeské občianstvo. A k tomu rozumieme, že Ježiš Kristus za nás zomrel. Tak rozumieme tomu, že už nie sme z tohto sveta. A rozumieme tomu, že žijeme pre nebeské kráľovstvo na tejto zemi a ideme cestou domov, aby sme sa ukázali pred kráľom kráľov a jemu vydali počet za to, ako žijeme. A nežijeme pre hodnoty tohto sveta. Pavel otvorene píše, že mnohí kresťania aj tak nakoniec skončia v tejto pozemskej múdrosti a budú žiť pre svoje vlastné brucho, to znamená pre naplnenie ich konkrétnych, momentálnych, časných potrieb. Bohom im je brucho, rozumiete? Budú milovať svoje potreby viac ako Boha, uprednostnia svoje potreby pred Božím povolaním. Bohom im je brucho slávou hanba, rozumiete, zahanbia Kristovu obeť a Kristov kríž. Zahanbia to, oni povedia, tento svet je pre nás dôležitejší ako nebo. Všimli ste si, v liste Židom je napísané, že o Abrahamovi Boh sa nehanbil menovať sa ich Bohom. Prečo? Lebo oni túžili po nebeskej vlasti. Kresťan, ktorý netúži po nebi a nežije teraz pre nebo, tak zahambuje Boha. Zahambuje nebo a zahambuje seba samého. Takže to je pozemská múdrosť, orientovaná na naše pozemské záležitosti, ale naša otčina je v nebesiach. Odpovedou na túto pozemskú múdrosť je Kristov kríž. Kristov kríž. Aj dnes ťa znovu pozývam a uvidieť Božieho baránka prebodnutého namiesto teba. Uvidieť Kristov kríž. Uvidieť, ako za teba zomieral on. Aby si už nepatril sebe, ale jemu. Aby si už nežil pre seba a pre svoje brucho. Odpovedou je kríž, ktorý nás vyslobodzuje z tejto pozemskej múdrosti. Dobre, druhá múdrosť, o ktorej Jakub hovorí, je múdrosť telesná alebo zmyslová. V gréckom origináli to znie, že psychikos, psychická alebo duševná múdrosť. A to je múdrosť, ktorá sa točí okolo našich prežívaní, okolo našej duše, okolo nášho intelektu a myslím, že túto múdrosť spomína tiež apoštol Pavel v prvom liste Korinským. Ak môžeme, prosím, otvorme si prvý list Korinským, druhú kapitolu. Prvý list Korinským, druhú kapitolu. Tam je tá nádherná pasáž, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do srdca človeka nepreniklo to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. A 10. verš pokračuje, Boh totiž zjavil alebo zjavuje nám to duchom. Lebo duch skúma všetko aj hlbokosti Bože. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie je duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba duch Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čoho sa nám z milosti Božej dostalo. O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, všimnite si, aj tu používa Pavel múdrosť, nie ľudská múdrosť, ale slovami, ktorým učí duch. A tak duchovne posudzujeme duchovne. Prirodzený človek, a tu je to isté slovo, psychikos, prirodzený telesný alebo duševný človek, pravda nepríjma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom. A nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba rozsudzovať. A môžeme potom čítať aj ďalej. O čom je táto duševná múdrosť? Alebo táto psychická, alebo zmyslová múdrosť? Je o tom, že človek sa spolieha iba na svoje vlastné duševné schopnosti poznať Boha. Na svoj intelekt a na svoje pocity. Ale nerozumie veciam Svätého Ducha. Tento človek, táto múdrosť nepríjma nadprirodzené konanie Svätého Ducha. Títo ľudia sa neotvoria Duchu Svätému ako osobe. A nezakúsia tým pádom vedenie Duchom Svätým alebo vyučovanie Duchom Svätým. Ale spoliehajú sa na svoju múdrosť, na svoju rozumnosť, na svoje skúsenosti a na svoje prežívanie. A častokrát potom minú to, čo Boh pre nich má. My príjmame Ducha Svätého, aby sme vedeli, čoho sa nám z milosti Božej dostalo. Myslím, že odpoveďou na túto múdrosť je naplnenie Duchom Svätým. Je Duch Svätý. A tretia múdrosť je démonská, démonická. A tam Pavel napríklad spomína v prvom liste Timoteovi 4. kapitole. A ja to aj prečítam. A znovu je to slovo, ktoré je určené pre kresťanov. Nie je toto slovo o svete. Ale duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať blúdnych duchov a učenia démonických, pokryteckých, falošných učiteľov, ktorí majú svedomie vyľagované, zabraňujú ženiť sa a prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci, tí, čo poznali pravdu. Na viacerých ďalších miestach je napísaná táto šokujúca skutočnosť, že niektorí kresťania v posledných dňoch sa naozaj otvoria vplyvu démonov, inšpirácii démonov. To neznamená, že budú posadnutí démonmi, ale za mnohými učeniami v cirkvi budú doslova také démonické síly, mocnosti. A k čomu budú viesť, že budú to falošné pokrytecké učenia, ktoré budú chcieť nahradiť Krista a niečím iným, nejakou praxou, askézou, alebo učením, alebo spôsobom zbožnosti. A čím sa vyznačujú tieto demonické učenia, že neprinášajú slobodu, ale neslobodu, taký útlak. Že ľudia majú útlak vo svojom svedomí. Že majú neustále taký pocit viny, nedostatočnosti, ktorý potom kompenzujú nejakým výkonom. A je to také zviazané. Nie je možné si nevšimnúť, že v liste Jakuba vidíme postupnosť od pozemskej múdrosti, duševnej až k demonickej. A Jakub je zaujímavé, že hovorí, sú dva také hlavné znaky, ako môžeme rozoznať, či sa ako veriaci Boží ľudia otvárame niektorej z tých múdrostí. A prvý znak je závisť alebo žiarlivosť. A druhý znak je svár alebo konflikt, súperenie, porovnávanie sa alebo také seba presadzovanie. A to sú dve charakteristiky tejto pozemskej, zmyslovej alebo demonickej múdrosti. A táto múdrosť vždy prinesie rozdelenie. Vždy prinesie nepokoj. Vždy prinesie takú závisť. A také postoje, kedy neprajeme tomu druhému, kedy sa cítime ním ohrozený, kedy začneme bojovať medzi sebou, kedy to začne byť boj o učenia, o pravdy, o prax, kedy začneme viesť bratovražedné výpravy, A niekto to nazýva, že žabomíšie vojny. Poznáte také výrazy? Hej. Kedy obraciame svoje zbranie jeden proti druhému. Kedy naše srdce voči bratovi nie je úprimné, nie je čisté. Kedy si nevieme pozrieť do očí, kedy si nevieme prijať, kedy si nevieme žehnať. Kedy naopak hovoríme o tom druhom množstvo našich názorov, pripomienok, výhrad tých našich, ale keď je tam závisť a súperenie, porovnávanie sa, môžeme si byť istí, že sme sa zrejme otvorili niektorej z týchto troch alebo všetkým tým múdrostiam. Je viacej miest v písme, ktoré o tom hovoria. Ešte vám prečítam jedno. A to je tiež z prvého listu Korinským, kde používa takmer presne tieto dve slova. A je to prvá kapitola prvého listu Korinským. Lebo ľudia z domu Chloe, to je 11. verš, mi oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami. Tam je tiež použité toto slovo. A tretia kapitola, potom pokračuje, Pavel sa vracia k tejto téme. A tretia kapitola od tretieho verša hovorí, lebo ste ešte telesní, keď sú žiarlivosť a sváry medzi vami. Či nie ste telesní a neobcujete príliš ľudský, keď jeden hovorí, ja som Pavlov, druhý ja Apolov, či nie ste príliš ľudia? Zaujímavé, tiež tam spomína tieto isté dva slova, sváry a závisť. Sváry a závisť. Zaujímavé, že táto múdrosť pozemská, zmyslová, demonická, že nepoužíva iné charakteristiky, napríklad, ja neviem, a alkohol alebo sexuálna nečistota alebo nemenuje niektoré z konkrétnych nebiblických heretických učení, ale on hovorí závisť a svár, konflikty, súperenie, sebectvo. Na základe tohto môžeme rozlíšiť, či máme múdrosť, ktorá je zhora, či môžeme Boha počuť, či môžeme jednať vo viere a či môžeme mať jazyk viery. Ľudia, ak sú medzi nami závisť a svár, možno nebudeme naozaj vedieť ukázať zo svojich skutkov našu vieru. A možno naozaj tými istými ústami budeme aj dobrorečiť, aj preklínať. A poslednú vec, ktorú som chcel dnes spomenúť, nádhernú skutočnosť je, že je tu iná múdrosť, je tu iný benzín, na ktorý môžeme ísť. Je tu iné kráľovstvo, ktorým môžeme sa nechať ovplyvniť, ktorého súčasťou môžeme byť. Ako je len pozemský systém hodnôt, naša pozemská časná existencia, ako je naše prežívanie a duša, alebo ako je celý duchovný svet démonický. Je tu múdrosť, ktorá je zhora. To je tá tretia časť tohto textu od 17. verša. Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokoja milovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nestranná a bez pokrytectva. Bez pokrytectva. A ovoce spravodlivosti rozsieva sa v pokoji tým, čo tvoria pokoj. Je tu múdrosť, ktorá je zhora. Ľudia drahí, je tu múdrosť zhora, nie pozemská. Božie kráľovstvo nie je z tohto sveta a my sme povolaní byť súčasťou Božieho kráľovstva. My hľadáme to, čo je hore, nie to, čo je na zemi. Myslíme na to, čo je hore, kde Kristus sedí po Božej pravici a modlíme sa, Otče, príď Tvoje nebeské kráľovstvo a buď Tvoja vôľa, ako je v nebi, tak i na zemi. Rozumiete, my sme občania Božieho kráľovstva, reprezentanti Jeho kráľovstva. My máme múdrosť, ktorá je zhora. My máme Božiu múdrosť a tá je nám plne k dispozícii. Haleluja. Plne k dispozícii. Plne k dispozícii. A viete, kde začína Božia múdrosť? Počiatkom múdrosti je bázeň. Sám, kde vidíš kríž, tam, kde vidíš Božieho baránka prebodnutého namiesto teba a ty sa odovzdávaš Bohu. A ty si pokorený a ty si zlomený a ty jemu dôveruješ. A tvoje srdce sa otvára jemu ako osobe. Jeho láskou si získaný a už nevieš žiť pre seba a pre tento svet. To je počiatok múdrosti, bázeň pred Hospodinou. Kristov kríž. Kristov kríž. To je tá múdrosť, ktorú si zaumienil apoštol Pavel. Zaumienil si nič iného nevedieť, len Ježiša Krista a to, toho ukrižovaného. Lebo toho vyslobodzovalo z pozemskej múdrosti. Lebo s ukrižovaným Kristom zomierame tomuto svetu. Amen. A táto múdrosť hora prichádza skrze Svätého Ducha, lebo Duch Svätý je duch múdrosti a rozumnosti, rady a sily. Izaiáš 11. kapitola. Prichádza v Duchu Svätom. Duch Svätý nám ukazuje všetko, čo je nám z Božej milosti k dispozícii. Duch Svätý nás vovádza do všetkej pravdy. Táto múdrosť prichádza skrze Svätého Ducha a je nám plne k dispozícii. Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? Poznáte toto slovo? Duch Svätý je v nás. Tá múdrosť nie je ďaleko od nikoho z nás. Od nikoho z nás. Duch Svätý je ten, aby nás učil. A on prebýva v nás. To znamená, nemusíme žiť v demokracii s našou dušou. S našou múdrosťou a rozumnosťou. Môžeme zakúsiť Duchu Svätý. Ty ma veď. Ty mi daj múdrosť do tejto situácii. Duchu Svätý. A pomôž mi. A táto múdrosť, ktorá je zhora, je ďaleko silnejšia nad akékoľvek, ako to povedať, demonické pôsobenie. Nad akékoľvek demonické oklamanie. A táto múdrosť, ktorá je zhora, nám dáva dokonalé rozoznanie, rozlišenie. Dáva nám takú pečať Božieho kráľovstva. A táto múdrosť spôsobuje čistotu. Tá múdrosť je predovšetkým čistá. A spôsobuje svetosť. A spôsobuje takú jasnosť mysle, ale zároveň aj taký jasný rozdiel medzi tým, čo je Božie a čo nie je Božie. Tým, čo je z nás a tým, čo je z Pána. Táto Božia múdrosť vyčisťuje našu myseľ a naše srdce, aj naše motívy. A spôsobuje čistotu. Samozrejme, ak sme ochotní. Samozrejme, ak sa tomu otvoríme. Ak dovolíme Božiemu Duchu, aby nás čistil. Aby spravil ten rozdiel. Aby robil rozdiel v našich myšlienkach, v našich motívoch, v našich postojoch, v našich vzťahoch. Táto Božia múdrosť spôsobuje tú čistotu. A predovšetkým je čistá a potom pokoja milovná. Ľudia, táto múdrosť Božia je všetko možné iné, len nezávisť a také sebecké presadzovanie sa a konflikty. Táto Božia múdrosť spôsobí pokoj. Poznáte možno to v blahoslavenstvách výrok Pána Ježiša. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj. Oni, synmi Božími, budú sa menovať. Oni, synmi Božími, budú sa menovať. To Božia múdrosť spôsobí, že ty budeš tvoriť pokoj. Pokoj medzi bratmi. Budeš prinášať pokoj do situácií, tam, kde je nepokoj. Tam, kde je zmetok, tam, kde je chaos, tam, kde je napätie, tam, kde sú konflikty, tam, kde je nervozita, tam, kde akcelerujú a iskria rôzne argumenty, rôzne názory a rôzne ľudské naše pohľady. Zaujímavé, keď prichádza Pán, vstupuje jeho pokoj. Pokoj a v Duchu Svätom. Boží pokoj. A pokoj do vzťahov, pokoj možno do toho, čo robíme, do našich riešení. Boží pokoj myslím si, že toto môžeme jasne cítiť, jasne takto zakúšať Boha. A ako hovorí Pán Ježiš, svoj pokoj vám dávam. Nie ako svet dáva. Svet pôsobí neistotu a nepokoj. Je to tak? V našej duši častokrát prežívame neistotu a nepokoj. Sme rozrušení, sme vykývaní našimi emóciami, životnými okolnostami, situáciami, strachmi, zraneniami. Je to tak? Démoni nepôsobia pokoj. Démoni pôsobia napätie, neistotu a strach. Nehodnosť, špinu, takú vinu. Ale Božia múdrosť dáva Boží pokoj do situácie. A ja by som chcel, keby sme sa teraz modlili za situácie práve teraz, v ktorých sme, ktorým čelíme. A keď sme mohli mať teraz taký čas modlitieb,